мен, Клара Маринова. Продължавам разговора с Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти НФСБ Атака ВМРО, заместник-председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Сиди.
Здравейте.
Господин Сиди, напоследък влязахте в прожекторите вие от Обединени патриоти. Започва едно така странно поведение между тримата лидери, преди всичко медийни послания се разнасят. Повода беше Истанбулската конвенция, но и не само. Кажете ми, моля ви, имате ли единна позиция? Защо се случват тези разговори чрез медиите между вашите трима лидери? Въобще какво се случва в Обединени патриоти?
По отношение на групата на Обединени патриоти в Народно събрание нямаме никакви проблеми с нашите колеги, защото се завъртяха и такива спекулации. Наистина има някакъв проблем в комуникацията между тримата лидери и наистина мога да кажа, че не е имало скоро коалиционен съвет. Но това са въпроси и проблеми, които наистина тримата лидери трябва да седнат и да решат на една маса. Защото проблемите трябва да слагат на маса и да бъдат решавани. А по отношение на групата, мисля, че групата е единна и нямаме никакъв проблем вътре в зала, в Народно събрание. Аз лично се надявам, че нашите лидери ще намерят сили и увереност в себе си, така както са го правили в миналото, да загърбят, ако имат някакви противоречия помежду си, да ги решат.
Да.
Надявам се, че проблемите не са нерешими.
Да, но да е така, защото вие знаете, че общо взето на ФСБ се отдели от Атака. Атака беше в лоши отношения с тях, после се обединиха. Сега НФСБ атакува не толкова Атака, колкото ВМРО. Даже се стигна до там, че в едно писмо изрично упоменават, че вие сте окупирали медийното пространство, става дума народните представители от ВМРО, сте окупирали медийното пространство. Защо? Какво предизвика тези разногласия според вас?
Аз не мога да коментирам дали сме узурпирали или не медийното пространство.
Не, аз не ви карам това да коментирате. Питам ви защо се стигна до такива разногласия.
Не мога да отговоря. Предполагам, че е по-скоро някакво отношение, което трябва да бъде взето между нашите лидери.
Mm-hmm.
В крайна сметка, ако някого дразни това, че ВМРО излиза и споделя своята позиция пред медиите, не мисля, че начинът е с писма пред медиите или всъщност да се води такава една кампания пред медиите, защото всъщност странното е, че тези изказвания и на всички лидери, всъщност и на тримата, се случват именно пред медиите, така или иначе. Така,
да.
Това е по-скоро странното. Но пак казвам, надявам се, че ще успеят да се разберат. Но в крайна сметка ВМРО винаги е защитавала своята позиция.
Така.
ВМРО беше първата политическа партия, която вдигна въпроса с Истанбулската конвенция. Още средата на декември месец заместник министър-председателя господин Красимир Каракачанов и председател на ВМРО повдигна темата, казвайки, че се готви ратифицирането на тази конвенция и обяснявайки защо ВМРО е против нея. Така. Това е една позиция, която ВМРО вкара първо в коалицията и второ в общественото пространство. И съвсем логично е по нея последните месеци именно хората от ВМРО да са най-активни. Ако това е предизвикало някаква завист на нашите колеги, надявам се, че това би могло да бъде регулирано правилно през медийния център, защото знаете, че всяка една политическа партия има свой медиен център, така че там е въпросът, където трябва да бъде решен, както и на среща, разбира се, между тримата лидери.
Сега прави впечатление и още нещо, което не знам как ще го преодолеете. Твърдението е, че от вашите лидери Валери Симеонов се среща с Цветан Цветанов в нерегламентирани и неупълномощен да се среща с Цветан Цветанов. Тези срещи предизвикаха подозрения от страна на Каракачанов и Сидеров, че се готви някаква завера, образно казано, между ГЕРБ и НФСБ за приемането на Истанбулската конвенция. Затова пък Каракачанов много заплашително заяви, който приеме Истанбулската конвенция или напусне пленарната зала с оглед да намали кворума, ще последва изключване от вашата парламентарна група. Имате ли вече гаранция, че парламентарната група ще гласува заедно и против конвенцията?
Ами, това, което вие казахте, всъщност е така появила се в медиите информация, която аз няма как нито да потвърдя, нито да отрека. Просто защото според мен самия тя е несъстоятелна. Да, изказването на господин Каракачанов и на господин Сидеров в тази посока беше по-скоро плод именно на тази медийна информация, отколкото обратното. Не мисля, че нашите колеги от НФСБ са влизали в някакви тайни договорки. В крайна сметка това ще се види в зала.
Да.
Казвам, аз не мисля, особено пък в разговорите ми с тях, ние, както казах, в групата имаме прекрасни отношения с всички колеги на ФСБ и от Атака. Общото и единно мнение на моите колеги е, че тази конвенция не трябва да бъде приемана.
Тоест,
не мисля,
са...
че имало някаква договорка.
От НФСБ...
Това самия... Ваше... Валерий Симеонов заяви, че ще бъдат неговите хора в зала и ще гласуват против.
Вашите колеги от НФСБ не са споделяли с вас, че биха подкрепили Истанбулската конвенция?
Не, нито един от тях, но и хора от други политически сили също са споделили с мен такава информация, но там вече е въпрос на решение на политическата партия.
Ясно.
Валерий Симеонов обаче категорично заяви, че неговите хора ще бъдат в зала и ще гласуват против ратификацията.
Да.
Така че всичко друго е по-скоро инсинуация, отколкото истина.
Не, в интерес на истината, аз лично чух Сидеров, когато заяви, че правителството ще падне, ако някой си
аз
позволи.
Аз не казвам, затова казвам, че тази информация, че Валерий Симеонов се е срещал тайно, обещал е подкрепа и така нататък, по-скоро според мен е невярно, особено след като пък той самия заяви, че неговите хора ще бъдат в зала.
Да.
Така че мисля, че неговите думи са тези, които трябва да вземем за Берния, на някакъв вестник или сайт.
Прави впечатление, че много скандали, много разправи между институциите, вътре в партиите, между партиите, а социологическите изследвания сочат една определена стабилност на данните. Например, президентът има висока подкрепа от 65%, правителството е с рейтинг на половина, ГЕРБ обаче води с около 3% пред БСП, а вие от Обединени патриоти сте с изравнени електорални възможности с ДПС. Такава е непроменената картина у нас, според социологическите изследвания, вече почти година след последните избори. А казвам, че има много теми, като корупция, Истанбулска конвенция, строителството на втори Кабинков лифт в Банско, бъдещето на Пирин и Витоша, здравеопазване, образование, доходи и така нататък, които създават напрежение в обществото. Как си обяснявате, че в такава обстановка обществените нагласи не се променят? Конфронтация съществува между партиите и между институциите, а общо взето обществото не променя своите електорални нагласи.
Аз вече съм имал удоволствие да коментирам с вас именно този въпрос. И той показва само едно. Скандалите, които се случват в Народното събрание, освен че правят живота на народните представители по-интересен, това в кръга на шегата, разбира се, не достигат до гражданите. Всъщност те се плъзгат по повърхността и не дълбаят в реалните проблеми на хората.
Да.
Това е моето обяснение, че електронните нагласи въобще не се променя. Защото гледаме последните няколко месеца бих казал дори днес по повод празника на любовта, една любовна сага между БСП и ГЕРБ по отношение на Делян Добрев и Елена Йончева, които стигнаха в крайности с заиграванията помежду си. Но това със сигурност по никакъв начин не е променило електронните нагласи нито в едната, нито в другата посока. Очевидно е, че един такъв скандал по-скоро вече така достига до ниво да забавляват българските граждани, отколкото да смятат те, че това е най-важният проблем в държавата. И да, наистина в държавата има сериозни проблеми. Аз не мога да си скрия главата в пясъка и да кажа, че ние сега като управляващи решихме с магическа пръчка всички проблеми. Това, което ние говорим от първите дни на мандата, а именно за сигурност и доходи на българските граждани, има много какво да се работи все още.
Така?
За съжаление обаче и опозицията, а и от друга страна и ГЕРБ като наши коалиционни партньори се плъзгат също по повърхността и създават едни скандали, които са по-скоро, пак казвам, чисто така медиен трик, барут, който изгаря много бързо и всъщност не достига до българските граждани. Надявам се, че ще успеем, аз винаги съм го казвал, в така дух на разбирателство по важните основни въпроси за държавата, да седнем, да се разберем и да работим активно в тази посока. И БСП, и ГЕРБ, и ние, и всички останали политически партии вътре и извън събранието, защото в крайна сметка целта на всички политически партии е да направят живота на хората по-добър, по-сигурен и повече усмивка да гледат на своя собствен живот. Би трябвало дотолкова да си свършим работа, че въобще да не знаят кои са в момента на власт, а важното да им вървят нещата в живота на хората. Не стигаме до тази крайница все още.
Дано да доживеем такива времена, в които да не се интересуваме кой ни управлява.
Това би трябвало да бъде крайната цел на всеки политически субект, но в крайна сметка, пак казвам, създаваме едни медийни скандали, едни бързи пиар действия. Ето си Истанбулската конвенция е типичен пример. Нещо, което ние вдигнахме като тема. БСП видяха, че в нея има потенциал да бъде развит. Влязаха в странен дебат за референдум. Сега ще правят референдум, който обаче първо объркаха с въпроса. Сега направиха втори въпрос, който между другото също е грешен и няма как да мине като референдум. Утре в комисия ще трябва да гласуваме дали да го пуснем или не в зала. Но самия въпрос по същество е грешен, защото не можеш да питаш българските граждани против ли сте ратификация на така наречената, защото така пише във въпроса.
Да, тя не е така наречена.
Българска конвенция. Нали? Няма как да питаш коя е тази, коя е нарекал така, откъде и така нататък. Това да бъде правно индивидуализирана. От друга страна, ГЕРБ също прибързаха, зададаха въпрос на Конституционния съд. Наистина правилен ход, но много прибързан, защото текста, който са пратили в Конституционния съд, не е, всъщност те самите твърдят, че не е официалният текст. И че този превод създава проблеми. Това е изказване от страна на ГЕРБ. Така че ето това показва само, че всъщност бързаме да правим едни пиар политически ходове, които обаче не са в основата на проблема и не само се плъзгат по повърхността. Това е причината електоралните нагласи да остават същите.
Да.
Една относителна стабилност при едни нови избори, повтаряне на резултата, което означава, че на този етап никой в държавата не очаква нови избори.
Да, да. Много се засили разделението между управляващи и опозиция по линията комунизъм-антикомунизъм, макар че това е един спор, който в повечето европейски държави остана някъде в миналото. Включително днес темата Луков марш. Ясно е, че това е един архаизъм. Ясно е, че в Европа всички държави еднозначно са се произнесли по тези теми. Защо се възраждат подобни теми в България?
По отношение на Луков марш, аз имам доста така различна позиция, може би дори от моите колеги в ВМРО. Много пъти сме водили тази тема. Преди факта, че все пак аз съм с еврейски происход и за мен събирането на така група, които афишират себе си най-малкото като неофашисти, част от тях, със сигурност не попадат в категорията на хора, с които аз бих общувал или съответно да бъда на такова шествие. От друга страна, нека не забравяме факта, че генерал Луков обвиняван в антисемитизъм, лично той, как е помагал в избиването на евреите или товарянето им на вагоните от Тракия и Македония, той самия няма как да участва в този процес, защото няколко седмици преди да започне този процес, той е убит на 13 февруари, ако не се лъжа, а този процес по товарене на хората в конските вагони започва 2 седмици по-късно. Така че той самия няма как физически да участва в това. От друга страна, тези, които са изключително активни по отношение на неговата личност, а именно БСП в момента, които твърдят, че са наследник на БКП. Всъщност, членове на БКП са тези, които физически елиминират генерал Христо Луков, така че съвсем логично да очакваме 75 години по-късно техните наследници политически да продължават да защитават идеологията, заради която са го убили преди 75 години. От друга страна, разбира се, аз мога да кажа, че Българска национална легиони са една спорна организация, която така наистина е била националистическа организация, която е пазила интереса на България, но е стигала до крайности по отношение на евреите, по отношение на чужденците в България.
Така, сега, дайте да си говорим справедливо. Тя е изповядвала фашистска идеология сега. Няма какво да спорим.
Да, аз това казах. Да. Това, че е изповядвала националистическа идеология, изповядвала и крайни течения по отношение на евреите и по отношение на
национал-социализм.
На чужденци. Да, аз мога да разказвам примери в личния живот на моето семейство назад, които са били тормозени от легионери в Пазарджик. Така че за това нямам съмнение. Нали, не мога да кажа дали генерал Христо Луков е бил този, който е проповядвал тази идеология. Не съм добре запознат с неговата личност. Знам само, че няма как да участва в събитията, просто защото е бил убит 2 седмици по-рано. Легионерите са изповядвали такава идеология, безспорно, защото имам факти и в своето семейство. И това ме кара със сигурност аз да не подкрепям провеждането на този марш. Отделно от това, хората, които ходят на този марш, пак казвам, са хора с по-крайни възгледи от моите и аз не ги споделям, но крайна сметка сме демократична държава и всеки може да споделя каквито възгледи си иска.
Зависи.
Това мога да заявя,
тук ще ви успоря, не мога да се споделят възгледи, каквито света е осъдил и е признал за нечовешки. Не може това да се позволява дори в една демократична държава.
Ами аз не мога да заявя, че тези хора изповядват тези възгледи в момента. ако някой от тях изповядва такива възгледи, да. В крайна сметка фашизма е осъден, да. И в крайна сметка този човек би трябвало да понесе своята отговорност, ако разпространява такава идеология.
Така.
Но пак казвам, хората, които съм виждал да шестват по улицата на Пловдив, виждал съм и по медиите, разбира се, са хора, които според мен лично аз не бих комуникирал с тях, но това е мое мнение. Държа да заявя обаче, че ВМРО, защото ни обвиняват, че ние сме организатори на това събитие,
да.
Никога не са били организатори на това събитие. Ако имаме членове на ВМРО, които са участвали в него, това е тема и мислене на всеки един от членовете на ВМРО. Аз лично не мога да поемам отговорност за някой от членовете какво прави в свободно си време. Но сред организаторите на този Луков марш никога не е било ВМРО.
Да.
Каквито обвинения имаше срещу нас.
Българското европредседателство продължава вече повече от месец. И е един от големите центрове на политическия живот у нас. За властта то е забележително събитие, но за народа не особено забележимо. Кажете ми, моля ви, вашия личен коментар, какво носи европредседателството на България, как ще бъде запомнено и то ще мине, ще замине, какво ще остане след него?
Нормално е, основно пък по повод темата, която говорих в началото на нашия разговор, нормално е обикновения български гражданин да не усеща нещо от това европредседателство, но аз много се надявам, че резултатите от него ще бъдат трайни и съответно българските граждани ще усетят ползите от това европредседателство, защото България издигна няколко приоритета, един от които е интеграцията на Западните Балкани. Виждаме, че вече има стратегия за интеграцията, има дори конкретна дата, което е напредък и което е изключително сериозен показател за стабилността на България като един европартньор на останалите еврочленки, защото България е тази, която вдигна тема. Темата Западните Балкани беше забравена десетилетия наред и наистина България е тази, която успя да повдигне тази тема до нивото на разговор в Европейския съюз на най-високо възможно ниво. Така че интегрирането на Западните Балкани е нещо, което ще усетят българските граждани. И по отношение на Македония, знаете, нашата привързаност към тази страна и към този народ, който все пак миналото е бил част от българския народ. И от друга страна, надявам се, че постигайки своите цели през европредседателството, ние ще успеем да убедим лидерите на страните, които не допускат България в Шенген, че България е готова за тази стъпка и се надявам до края на нашето председателство да успеем да постигнем напредък и в тази посока, нещо, което българските граждани биха усетили автоматично на гърба си. Така че това са двете неща, които аз очаквам да рефлектират върху всеки един обикновен български граждани. Европредседателство няма как да напълни джоба на българите, няма как да прати по един полицай в всяка една къща, за да пази от битовата престъпност, но със сигурност глобалните въпроси в Европейския съюз биха могли да се отразят и върху обикновения живот на гражданите в България.
Благодаря ви за вашия пространен коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря ви.
Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.